ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการมอเตอร์ทอวาไรตี้อีกเช่นเคยนะคะณคลื่น FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะรายการของเราก็คือมอเตอร์ทอวาไรตี้ซึ่งอำนวยการผลิตโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์รับหน้าที่เป็นผู้เปิดรายการแต่เพียงผู้เดียวนะคะเนื่องจากว่าน้องสันสรัญญาสรัญชาติติดภารกิจที่ต้องออกไปทำนอกสถานที่นะคะวันนี้ดิฉันก็จะเป็นคนเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังว่า3ช่วงรายการของเรานั้นมีอะไรบ้างนะคะช่วงแรกนั้นเป็นช่วงของบอกเล่า90ค่ะวันนี้ป้าหนุ่ยหรืออาจารย์กุลวดีแหยมเกตนะคะเธอก็จะมากระเทาะเรื่องของเพลงที่เกี่ยวกับวันแม่นั่นเองนะคะจะมีเพลงวันแม่ที่มีคนทำไว้มากมายทีเดียวนะคะมีผู้สร้างเพลงนะคะมีผู้ประพันธ์บทเพลงแล้วก็คำร้องนะคะตั้งแต่สมัยยุคเก่าที่เป็นค่าน้ำนมอะไรเรื่อยมาเนี่ยนะคะจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าทุกวันนี้นี่เพลงวันแม่มีมากมายทีเดียวนะคะเราก็จำกันไม่หวัดไหวละนะคะแต่ละเพลงนี้ก็ล้วนแต่มีความหมายที่กินใจนะคะแล้วก็ซาบซึ้งมากๆเลยนะคะในทำนองที่อาจจะมีทำนองที่แตกต่างกันไปนะคะแล้วก็ความนิยมก็จะเป็นเรื่องของเด็กแต่ละรุ่นนะคะแต่ละวัยเนี่ยก็จะมีความชอบที่แตกต่างกันไปนะคะวันนี้อาจารย์กุลวดีหรือป้าหนุ่ยเนี่ยก็คงจะมาคุยในรายละเอียดกับท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องเพลงเหล่านี้ที่จะถูกหยิบยกขึ้นมาคุยนะคะช่วงที่สองก็จะเป็นช่วงของสนทนาหน้าไมค์ค่ะวันนี้ก็อาจจะค่อนข้างที่จะแน่นด้วยเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับเรื่องของสนทนาภาษาจีนนะคะซึ่งมีตัวดิฉันเองแล้วก็อาจารย์ดร.พนิษฐ์พิมพ์โสจิศิริกุลนะคะที่จะมาคุยท่านผู้ฟังรวมทั้งเรามีแขกรับเชิญมาจากประเทศจีนเลยนะคะนั่นก็คืออาจารย์ที่เป็นอาจารย์พิเศษที่เราเชิญอาจารย์มาสอนให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะนั่นก็คืออาจารย์สุยู่เถานะคะซึ่งจบมาทางด้านการสอนภาษาจีนโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็เราจะมาคุยกันนะคะในเรื่องของแง่คิดคุณธรรมนะคะผ่านภาพวาดที่เป็นภาพวาดของชาวจีนนะคะว่าในภาพวาดที่มีสัญลักษณ์ของต้นไม้ดอกไม้ต่างๆนั้นมันสะท้อนมุมมองอะไรและมันสอนอะไรให้กับคนในชาติของเขานะคะมันมีความหมายที่ลึกซึ้งทีเดียวนะคะซึ่งท่านผู้ฟังคงต้องรอติดตามรับฟังนะคะว่าภาพแต่ละภาพหรือต้นไม้แต่ละแบบที่เขาเลือกมาวาดนั้นมีความหมายอะไรบ้างนะคะและก็มาถึงช่วงสุดท้ายซึ่งเป็นช่วงของนานาสาระในวันนี้นะคะก็จะเป็นช่วงของอาจารย์ชน้อยวสุวัฒน์นะคะหรือว่าอาจารย์อุดดี้ที่เราเรียกกันนะคะอาจารย์อุดดี้ก็จะมาเสนอรูปแบบของการเรียนรู้นั่นเองนะคะการเรียนรู้แบบพึ่งตนเองซึ่งวันนี้ยังคงต่อเนื่องในเรื่องของการตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของงานอดิเรกค่ะนั่นก็คือฮ็อบบี้ต่างๆนะคะว่าเวลาเราสนทนาทักสักถามกันในเรื่องของงานอดิเรกนั้นเราจะมีลักษณะของการใช้คำถามแบบใดบ้างนะคะสำหรับผู้ที่เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองก็ควรจะอาจจะติดตามแล้วก็ได้ประโยชน์จากสิ่งที่ท่านได้รับฟังในวันนี้นะคะก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขกับการรับฟังสาระดีๆที่เราได้คัดสรรมาให้ท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังถึงช่วงเวลาของป้าหนุ่ยนะคะเนื่องจากรายการวันนี้ยังอยู่ในช่วงสัปดาห์ที่4ของเดือนสิงหาคมหัวข้อของป้าหนุ่ยจึงยังเกี่ยวเนื่องกับวันแม่ซึ่งเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งเพราะแม่คือผู้มีพระคุณสูงสุดสำหรับลูกดังที่สมเด็จพระบรมศาสดาทรงเปรียบเทียบว่า พ่อและแม่นั้นเป็นทั้งเทวดาครูพระพรหมและพระอรหันต์สำหรับลูกที่ว่าเป็นเทวดาก็เพราะว่าพ่อและแม่เนี้ยจะดูแลปกป้องลูกทนุถนอมลูกรื้นไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมจึงเหมือนเทวดาที่คุ้มครองผ่องภัยให้ลูกก่อนคนอื่นๆและประการที่สองที่ว่าพ่อแม่เป็นครูคนแรกของลูกก็เพราะว่าพ่อแม่เนี่ยจะเริ่มสอนลูกตั้งแต่ยังพูดไม่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการกินนอนเดินหรือพูดลูกก็จะซึมซับการเรียนรู้ทีละอย่างจนกระทั่งเติบโตขึ้นประการถัดมาที่ว่าพ่อและแม่เปรียบเหมือนพรหมของลูกก็เพราะว่าพระพรหมคือผู้ที่ประกอบด้วยพรหมวิหารธรรม4คือมีเมตตาปรารถนาให้ลูกเป็นสุขมีความกรุณาไม่อยากให้ลูกเป็นทุกข์และทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้ลูกเป็นทุกข์มุทิตาก็คือชื่นชมยินดีเมื่อลูกประสบความสำเร็จไม่ว่าเรื่องใดๆเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่จะได้ยินคุณแม่มักจะชมว่าเก่งลูกดีลูกเสมอเป็นกำลังใจให้ลูกทำดีต่อไปประการถัดมาคืออุเบกขาหากว่ามีสิ่งใดที่เกิดขึ้นแล้วพ่อแม่เห็นว่าลูกต้องตัดสินใจเองนะคะและผลที่เกิดขึ้นคืออะไรบางทีพ่อแม่ก็จะต้องวางอุเบกขาคือลดบทบาทตัวเองลงทำให้ลูกมีการคิดตัดสินใจของตัวเองและท่านก็จะเป็นเพียงที่ปรึกษาส่วนสุดท้ายที่บอกว่าพ่อและแม่เหมือนพระอรหันต์ก็เพราะว่าท่านเปรียบได้ดังพระในเรือนซึ่งอดทนทำทุกอย่างเพื่อเราเพราะฉะนั้นลูกทั้งหลายจึงควรปรนนิบัติท่านก่อนที่จะคิดไปสร้างกุศลในรูปแบบอื่นๆที่นอกบ้านออกไปนะคะทีนี้เนื่องจากว่าแม่มีความสำคัญเนี่ยคนก็มีการจัดงานวันแม่กันบ้านเราเองก็มีวันแม่แห่งชาติซึ่งคือวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมราชินีนาถและนอกจากการจัดกิจกรรมต่างๆแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งนะคะก็จะมีเรื่องของการให้ดอกมะลิซึ่งเป็นสัญลักษณ์วันแม่และสิ่งที่เตือนใจเราให้นึกถึงอีกอย่างน่าจะเป็นเพลงวันแม่วันนี้ป้าหนิขอพูดถึงเพลงวันแม่ด้วยนะคะโดยที่จะเริ่มจากเพลงที่จริงๆแล้วมีคนแต่งเพลงวันแม่ไว้เยอะมากเลยค่ะแต่ว่าป้าหนิจะขอพูดถึงแค่เพลงที่เป็นที่ติดหูของเรานะคะส่วนเพลงใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเพลงแม่ของคุณเสกโลโซเพลงแม่ของเราของคุณพันช์ผู้หญิงที่ดีที่สุดของคุณใบมิ้นหรือว่าอาจจะเป็นไมมาม่าของไททาเนียมก็หนูจะยังไม่พูดถึงตอนนี้นะคะเราลองมาเริ่มฟังเพลงแรกกันนะคะว่าคือเพลงอะไร
แต่เมื่อหลังเปรียบดังพื้นบ้านหนัก
ลงนี้ชื่อเพลงค่าน้ำนมนะคะเป็นเพลงที่แต่งโดยครูเพลงซึ่งมีความเป็นอัจฉริยภาพมากในด้านของการใช้ภาษาแล้วก็ท่วงทำนองของเพลงนะคะเพลงค่าน้ำนมเนี่ยครูไพบูลย์บุตรขันต์แต่งเพื่อแม่ของท่านและใครจะทราบบ้างว่าครูไพบูลย์ซึ่งมีชื่อเสียงมากในการแต่งเพลงและมีเพลงของท่านเป็นที่รู้จักมากมายหลายเพลงนะคะอย่างเช่นเพลงมนรักลูกทุ่งซึ่งมีการเอามาสร้างแล้วสร้างอีกนะคะหนังเรื่องเหมือนละครหรือแม้กระทั่งเป็นภาพยนตร์เรื่องมนรักลูกทุ่งเนี่ยมีคนสร้างซ้ำไปซ้ำมาจนกระทั่งแม้กระทั่งคนรุ่นใหม่ก็น่าจะรู้จักเพลงที่ขึ้นต้นว่าหอมเอ่ยหอมดอกกระถินรวยระรินเคล้ากลิ่นกลองฟางเนี่ยนะคะเพลงนอกจากมนรักลูกทุ่งท่านยังมีเพลงที่เรารู้จักกันที่เป็นเพลงลูกกรุงอีกด้วยนะคะอย่างเช่นมนรักอสูรหรือแม้แต่โลกนี้คือละครซึ่งคุณสุเทพวงศ์คำแหงก็ร้องไว้ครูไพบูลย์เนี่ยมีความผูกพันกับแม่มากเพราะว่าตั้งแต่ตอนท่านเล็กๆคุณพ่อของท่านนะคะบิดาของท่านเนี่ยเสียชีวิตเมื่อท่านอายุเพียง6ขวบครูไพบูลย์เนี่ยอายุเพียง6ขวบแล้วก็คุณแม่ก็เลี้ยงดูท่านมากับน้องชายอีก2คนนะคะท่านมีพี่น้องกัน3คนแต่ว่าคุณอาเนี่ยเป็นคนรับไปอุปการะอย่างไรก็ตามคุณแม่ก็ดูแลมาตลอดสิ่งที่ทำให้ท่านผูกพันมากที่สุดก็เพราะว่าครูไพบูลย์เนี่ยได้ป่วยเป็นโรคเรื้อนนะคะซึ่งคนหลายๆคนพอบอกว่าเป็นโรคเรื้อนเนี่ยก็จะมีความกลัวกลัวว่าจะติดต่อแต่คุณแม่เนี่ยไม่เคยรังเกียจเลยดูแลมาอย่างไรสนิทสนมใกล้ชิดอย่างไรก็ยังทำต่ออย่างนั้นครูจึงแต่งเพลงนี้เป็นการรำลึกถึงพระคุณของแม่นะคะคราวนี้มาดูเพลงที่สองค่ะมาลองฟังกันนะคะฟังจะเห็นว่าท่วงทำนองของเพลงนี้ต่างจากเพลงแรกนะคะเพลงแรกจะช้าๆฟังแล้วก็คิดถึงคุณแม่มีความเหมือนเศร้าลึกๆอยู่ในนั้นด้วยว่าเรานี่ควรจะนึกถึงพระคุณของแม่นะควรจะต้องตอบแทนพระคุณของท่านส่วนเพลงนี้จะดูทำนองสนุกสนานนะคะเพลงนี้คือเพลงใครหนอซึ่งต้นฉบับเนี่ยคือคุณสวรีภกาพันธ์และก็เพลงที่เปิดนี้ก็เป็นเพลงต้นฉบับนะคะของคุณสวรีภกาพันธ์ส่วนเพลงแรกเมื่อครู่เนี่ยคุณสุนารีร้องไว้ในขณะที่ต้นฉบับคือครูชาญเย็นแขนะคะส่วนเพลงใครหนอเป็นเพลงที่ติดหูมากเพราะว่านอกจากท่วงทำนองสนุกแล้วเนื้อหาเนี่ยง่ายแม้เด็กๆ ก็ฟังเข้าใจนะคะวิธีเปรียบเทียบก็ยิ่งใหญ่มากเลยที่บอกว่าพระคุณของพ่อแม่เนี่ยกว้างกว่าท้องฟ้าต่อให้เอาโลกมาทำปากกาเอาฟ้ามาเป็นกระดาษเอาน้ำในทะเลมาเป็นน้ำหมึกก็ยังเขียนพระคุณของพ่อแม่ได้ไม่หมดซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนเห็นด้วยแน่นอนนะคะกว่าคนคนหนึ่งจะเติบโตมาเราได้รับการดูแลใจใส่จากพ่อและแม่เป็นอย่างดียิ่ง ในขณะที่เพลงอื่นๆรวมทั้งเพลงถัดไปที่ป้าหนุ่ยจะเปิดเนี่ยจะกล่าวเน้นหนักที่พระคุณของแม่เพลงนี้เป็นเพลงที่พูดถึงพ่อและแม่พร้อมกันเลยนะคะไม่ทราบว่าหลายๆคนจะรู้จักไหมนะคะที่พูดถึงมุ้งนะคะในเพลงนี้ที่เปรียบเทียบว่าได้ดูหนังสี่จอซึ่งจริงๆแล้วหมายถึงว่าได้ดูเพดานมุ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะนอกจากที่เปรียบเทียบถึงพระคุณของพ่อแม่อย่างนี้แล้วเนี่ยเพลงนี้น่าสนใจก็เพราะว่าครูสุรพลเองเนี่ยผู้แต่งเพลงนี้นะคะท่านเป็นลูกกำพร้านะคะกำพร้าพ่อคือจริงๆแล้วเนี่ยบิดามารดาของท่านเสียชีวิตไปเริ่มต้นจากพ่อก่อนนะคะพ่อจากไปก็จะเหลือแต่แม่เมื่อท่านอายุ6ขวบนะคะท่านมีแม่เพียงผู้เดียวและประมาณอายุได้9ขวบแม่ของท่านก็เสียไปอีกท่านก็เลยกลายเป็นเด็กเร่ร่อนนะคะท่านเล่าเอาไว้ว่าท่านต้องไปขอข้าวเขากินเวลานอนก็ต้องไปแอบนอนในเรือที่อยู่ตามริมท่าแล้วเป็นเด็กเร่ร่อนอยู่จนอายุ13ท่านจึงได้รับความเมตตาได้รับความอุปการะจากเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์แล้วก็เริ่มมีการศึกษาจนกระทั่งประกอบอาชีพต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นนักเขียนนักข่าวนักแต่งเพลงคิดดูนะคะว่าในวัยเด็กซึ่งควรจะได้ใกล้ชิดกับพ่อแม่เนี่ยคนๆนึงเนี่ยไม่มีเลยที่ในเพลงนั้นบอกไว้ว่าพ่อแม่เนี่ยคอยปลอบใจเมื่อเราเศร้าโศกในตัวท่านเองท่านไม่มีใครเลยนะคะเมื่อหิวเมื่อเหนื่อยเมื่อล้าเมื่อหมดแรงเพราะฉะนั้นเพลงนี้จึงเป็นเพลงที่มหัศจรรย์ตรงที่ว่าคนแต่งนั้นช่างเข้าใจเพลงนี้ท่านอาจจะได้เหลือบมองครอบครัวอื่นแล้วท่านก็แต่งเพลงนี้ขึ้นมาค่ะลองมาฟังเพลงที่3กันนะคะ
ประกอบรักเจ้าจึงปลูกรักลูกแม่ย่อมห่วงใยไม่อยากจากไปไกลแม้เพียงครึ่งวันให้กายเราใกล้กันให้ดวงตาใกล้ตาให้ดวงใจเราสองเชื่อมโยงผูกพันหลับนอนน้ำนมจากอกอาหารของความอาทรแม่พร่ำเตือนพร่ำสอนสอนสั่งให้เจ้าเป็นเด็กดีให้เจ้ามีพลังให้เจ้าเป็นความหวังของแม่ต่อไปต้องการไออุ่นอุ่นไอรักอุ่นละมุนขอน้ำนมอุ่นจากอกให้ลูกดื่มกิน
เพลงนี้ชื่อเพลงอิ่มอุ่นค่ะอิ่มอุ่นเนี่ยเป็นบทประพันธ์ของคุณสุบุญเลี้ยงเพลงนี้ที่น่าสนใจก็เพราะว่าจริงๆแล้วผู้ประพันธ์เพลงเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะให้มากลายเป็นเพลงสำหรับวันแม่เลยนะคะเพราะว่าท่านบอกเอาไว้ว่าตอนที่ท่านเริ่มแต่งเพลงนี้เนี่ยท่านแต่งเพราะว่าพี่สาวของท่านเนี่ยมาขอให้ช่วยแต่งเพื่อให้กับโรงพยาบาลเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ลูกดื่มนมแม่นะคะเหมือนกับโจทย์ว่าลูกดื่มนมแม่แล้วจะได้ประโยชน์อย่างไรท่านบอกพอแต่งออกมาแล้วเพลงมันก็ออกไปในแนวที่ว่าความอบอุ่นที่ลูกได้รับจากแม่มีตอบโจทย์อยู่คือน้ำนมจากอกอาหารของความอาทรหลังจากนั้นก็ไปพูดถึงว่าแม่เนี่ยมีความผูกพันกับลูกมากพร่ำเตือนพร่ำสอนแล้วก็พยายามที่จะให้ลูกเนี่ยได้เติบโตเป็นคนดีต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นเพลงนี้ก็เลยเป็นเพลงแปลกตรงที่ว่าเจตนาตอนต้นจะตั้งใจไว้อย่างหนึ่งแต่เมื่ออยู่มาคนที่ได้ฟังเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าช่างผูกพันช่างเกี่ยวข้องกับวันแม่มากๆก็เลยกลายเป็นเพลงประจำวันแม่ไปอีกวันหนึ่งที่น่าสำคัญก็คือที่น่าสนใจก็คืออิ่มอุ่นเนี่ยอาจจะไม่ได้รับรางวัลในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของเพลงวันแม่แต่ว่า การที่คนเอามาเปิดบ่อยๆเนี่ยท่านผู้แต่งบอกว่านี่คือรางวัลของท่านแล้วแต่ตัวท่านเองเนี่ยท่านได้รับรางวัลมากมายเหมือนกันนะคะในฐานะนักร้องในฐานะนักแต่งเพลงแล้วก็ยังในฐานะนักเขียนด้วยเหลือเพลงที่4แล้วค่ะเพลงนี้น่าสนใจก็เพราะว่าผู้ร้องเนี่ยจริงๆชื่อเพลงว่าเรียงความเรื่องแม่นะคะเพลงนี้ร้องโดยกลุ่มนักเรียนนะคะเป็นกลุ่มนักเรียนจากสถานสงเคราะห์สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆและสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีท่านผู้ฟังคงทราบว่าเด็กๆจากบ้านทั้งสองแห่งนี้คือเด็กกำพร้าซึ่งแน่นอนว่าเด็กที่เติบโตโดยไม่มีอ้อมอกของแม่หรือพ่อคอยประคับประคองเนี่ยย่อมจะรู้สึกเหงาแล้วก็โหยหาความรักของพ่อแม่อย่างมากในเพลงนี้เองเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังได้ฟังเนื้อตามมาเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเนื้อเพลงนั้นช่างสะท้อนถึงความคิดของเด็กนะคะที่อยากให้แม่เนี่ยได้มาฟังเขาและยิ่งคุณครูให้มาเขียนเรื่องแม่เนี่ยไม่รู้จะอธิบายยังไงเพราะว่าไม่รู้ว่าความอบอุ่นจากอกของแม่เนี่ยเป็นยังไงไม่เคยได้กอดไม่เคยได้กอดแม่ไม่เคยได้ฟังเพลงกล่อมของแม่ได้แต่บอกแม่ว่าถ้าแม่ฟังอยู่แม่คิดถึงหนูหน่อยนะแล้วหนูก็จะเป็นเด็กดีของแม่นะคะเพราะฉะนั้นเพลงนี้เนี่ยเหมือนเครื่องเตือนใจเราว่าถ้าหากว่าเราคิดจะมีครอบครัวเราคงจะต้องดูแลลูกให้เต็มที่ด้วยอย่าให้ครอบครัวแตกแยกอย่าให้เด็กขาดความอบอุ่นซึ่งมันจะนำไปสู่ปัญหาในเวลาข้างหน้าแล้วก็จะกลายเป็นปัญหาสังคมใหญ่วันนี้ก็หนูเชื่อว่าท่านผู้ฟังก็คงจะอิ่มอกอิ่มใจไปกับเพลงทั้ง4นี้แล้วก็เราก็มาช่วยกันทำดีที่สุดเพื่อแม่ของเรานะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
ส วัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับช่วงสนทนาหน้าใหม่อีกเช่นเคยนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่2คือดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์ที่จะเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะร่วมกับเหล่าสุรินทร์หรือว่าดร.พนิษฐ์พิมพ์โสจิศิริกุลค่ะนั่นก็เป็นช่วงของสนทนาภาษาจีนนะคะเราคิดว่าภาษาจีนก็เป็นภาษาหนึ่งที่มีความน่าสนใจมากทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษารวมทั้งสอดแทรกในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมด้วยนะคะวันนี้นะคะน้องหลินก็มาอยู่กับท่านผู้ฟังและดิฉันแล้วนะคะสวัสดีค่ะเหล่าสิริน
สวัสดีค่ะพี่ซีด
ค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่าน
ค่ะเราใช้หนีเห่าได้ใช่ไหมคะ
ได้เลยค่ะหนีเห่าค่ะพี่ซีด
หนีเห่าค่ะน้องหลิน
อันนี้เห่าท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะ
เช่นกันนะคะหนีเห่าท่านผู้ฟังค่ะ
ถ้ายังไงเดี๋ยวขออนุญาตทัวร์คราวที่แล้วเนี่ยเรามีการศึกษาคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการทักทายไปอยู่สัก 4-5 คำเราทวนของเขาที่แล้วกันก่อนดีไหมคะพี่จี
ค่ะนั่นคือการทักทายทั่วไปนะคะน้องหลิน
ถ้าสวัสดีทั่วไปก็นิเหาค่ะถ้าสวัสดีตอนเช้าก็เจ้าอันสวัสดีตอนบ่ายนะคะอูอันสวัสดีตอนเย็นหรือตอนกลางคืนนะคะหวานอันแล้วก็ละก่อนบ๊ายบายเนี่ยเราจะพูดว่าจ่ายเจียน
ขออีกครั้งหนึ่งนะคะเหล่าซือหลินเริ่มเลยนะคะก็คือสวัสดีทั่วๆไปก่อนค่ะ
ค่ะสวัสดีทั่วๆไปนะคะก็จะพูดว่านี้เห่า
ค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะ
เจ้าอัน
ทีนี้ก็มาสวัสดีตอนบ่ายค่ะ
อูอัน
ค่ะทีนี้สวัสดีตอนช่วงเย็นค่ะ
หวานอัน
แล้วถ้าเกิดเราต้องอำลาทั่วๆไปนะคะ
จ่ายเทียน
ค่ะนั่นก็คือคำทักทายและคำอำลานั่นเองนะคะทีนี้ก็อาจจะมีในเรื่องของคำสรรพนามต่างๆที่เราจะต้องใช้รวมไปถึงสำนวนที่เราจะใช้เพื่อทักทายกันหรือแนะนำกันนั่นเองนะคะสำนวนที่จะใช้ในการแนะนำตัวนะคะ
วันนี้ก็ขออนุญาตนะคะเพิ่มคำใหม่ให้กับท่านผู้ฟังนะคะสัก 2-3 คำในเรื่องของการแนะนำตัวเองอย่างแรกเลยเนี่ยเราก็ต้องรู้จักคำสรรพนามก่อนนะคะเรียกตัวเองเนี่ยจะใช้คำว่าหัวหัวแปลว่าฉันนะคะทีนี้ถ้าเรียกคุณหรือเธอบุรุษที่สองนะคะเราก็จะใช้คำว่าหนีหนีถ้าเกิดเราจะพูดถึงบุคคลที่สามนะคะที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันกับเราเนี่ยเราก็จะใช้คำว่าทาทาก็จะเป็นหวอหนีทา
ฉันเธอแล้วก็เขาถูกไหมคะ
ใช่ค่ะทีนี้ก็จะมีอีกคำหนึ่งนะคะถ้าเกิดเราต้องการจะแนะนำตัวเราเองเราก็จะใช้คำว่าเจี้ยวเจี้ยวแปลว่าเรียกชื่อนะคะเวลาเราจะแนะนำตัวก็จะต้องมีคำสรรพนามแล้วก็คำกริยาตามด้วยชื่อของเรานะคะก็จะเป็นการแนะนำตัวเช่นถ้าเกิดหลินจะแนะนำตัวเองนะคะหลินก็จะพูดว่าหว่อเจี้ยวหลินเหล่าชื่อแบบนี้ค่ะพี่จี๊ด
อ๋อค่ะถ้าอย่างนั้นถ้าเป็นพี่จี๊ดแนะนำตัวเองบ้างพี่จี๊ดก็ต้องพูดว่าวอเจียวจี๊ดถูกไหมคะ
ค่ะถูกต้องค่ะ
ค่ะ
ขออนุญาตทวนอีกสักครั้งละกันนะคะถ้าเกิดจะแนะนำตัวเองก็จะใช้วอเจียวถ้าเกิดจะบอกว่าคุณมีชื่อว่าสมมติว่าเขาแนะนำตัวเราเองแล้วแล้วเราอยากจะทวนว่าเขาชื่อนี้เราก็สามารถที่จะพูดได้ว่าหนีเจียวแล้วก็ตามด้วยชื่อของเขาอย่างเมื่อสักครู่พี่จี๊ดแนะนำตัวเองว่าวอเจียวจี๊ดใช่ไหมคะหล
ิน
อาจจะทวนเผื่อหลินไม่แน่ใจหลินก็อาจจะพูดซ้ำได้ว่าหนีเจี้ยวพี่จี๊ด
อย่างนั้นนั่นเอง
แต่ถ้าเราจะแนะสมมติว่าหลินอยู่กับพี่จี๊ดต้องการจะแนะนำเพื่อนชื่อเอให้พี่จี๊ดรู้จักหลินก็จะแนะนำเขาให้พี่จี๊ดว่าทาเจี้ยวเอแบบนี้
แบบนี้เองทาเจี้ยวเอค่ะวันนี้เราก็ถือโอกาสที่จะแนะนำแขกของเราทีเดียวนะคะเพราะวันนี้เนี่ยนอกจากเพราะว่าวันนี้นะคะนอกจากว่าเราจะเรียนในเรื่องของคำสาปหรือว่าการทักทายการแนะนำตัวในภาษาจีนแล้วเราคิดว่าสิ่งหนึ่งที่สิ่งที่ท่านผู้ฟังเรียนภาษาทุกๆภาษาเนี่ยนะคะควรจะต้องเข้าใจสิ่งที่ติดตามมากับภาษาด้วยนั่นก็คือเรื่องของศิลปะและวัฒนธรรมนะคะเพราะว่าสิ่งนี้มันแยกกันไม่ขาดนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะสะท้อนมุมมองต่างๆในการดำรงชีวิตของเจ้าของภาษานั้นๆ นะคะวันนี้เราก็ถือว่าเป็นเกียรติมากเลยที่เราจะได้มาร่วมสนทนานะคะกับแขกรับเชิญของเราซึ่งมาจากประเทศจีนนะคะมาจากเมืองปักกิ่งนะคะท่านนั้นก็คือคุณซูยูเถาซึ่งมาเป็นอาจารย์ภาษาจีนให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นเวลา10เดือนนะคะวันนี้ทางรายการก็ต้องขอบพระคุณนะคะขอทักทายอาจารย์นะคะเป็นภาษาจีนว่านี้เหาอยู่เถาเหล่าซื่อ
ค่ะนี้เหา
你好พี่จี
จ้ะนั่นคือคำทักทายนะคะ
你好พี่หนิง
ค่ะ你好玉桃老师
ค่ะนั่นคือคำทักทายนะคะเกริ่นให้ท่านผู้ฟังทราบแล้วก็คือเรื่องของภาพวาดหรือว่าศิลปะนะคะเราก็คงต้องลองมาดูกันนะคะว่าภาพวาดในมุมมองของคนจีนเนี่ยนะคะเขามีภาพอะไรเด่นๆนะคะลองคุยกับเหล่าซือหลินดูนะคะว่าเหล่าซือหลินเคยสังเกตหรือเปล่าว่าภาพของคนจีนเนี่ยเขาเน้นอะไรเป็นพิเศษนะคะ
จริงๆแล้วสำหรับหลินเองเนี่ยสังเกตง่ายๆทั่วๆไปหลินจะเห็นภาพไผ่เห็นชัดมากพี่ติ๊ดเห็นด้วยไหมคะ
เห็นด้วยค่ะไผ่ก็เป็นสัญลักษณ์ที่คนจีนชื่นชมนะคะยังมีอีกหลายอย่างนะที่พี่เห็นบ่อยก็คือดอกเหมยซึ่งคนไทยเราเรียกว่าดอกท้อนะคะสวยงามมากเลยและมักจะเป็นต้นไม้ที่ออกดอกสะพรั่งโดยที่ไม่มีใบนะใบไม้นี่จะผลิร่วงหมดแล้วมักจะอยู่ท่ามกลางหิมะสีขาวโพลนอะไรแบบนั้นนะคะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราสังเกตเห็นว่าจะมีไม้อยู่บางชนิดแล้วก็สัตว์อยู่บางชนิดในมุมมองของคนจีนที่เขาเลือกมานะอย่างเช่นเสือนี่เห็นบ่อยมังกรอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเห็นบ่อยมากแต่วันนี้เราจะมี3สหายเท่านั้นที่เราจะพูดถึงกันใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเขาจะมีสำนวนจีนคำหนึ่งนะคะพี่จี๊ดที่เขาจะพูดถึง3สหายในเหมันแต่ฤดูเนี่ย
เขาเรียกว่าอะไรคะ
เขาเรียกกันว่าซุยหานซันหย
กมันแปลว่าอะไรคะซุย
ซุยเนี่ยเขาแปลว่าอายุแต่หานเนี่ยแปลว่าอากาศหนาวเย็นแต่ว่าและซันเนี่ยซันแปลว่า3หยกแปลว่าเพื่อนเขามี3คนเป็นเพื่อนกันในฤดูหนาว
เหมันตะฤดูใช่ไหมคะ3สหายในเหมันต
ะ
ฤดูนะคะในความหมายของคนจีนเนี่ยฤดูหนาวนี่เป็นจะเรียกว่าเป็นความสุขหรือว่าเป็นความหฤโหดกันแน่คะ
สำหรับเมืองจีนก็เขาน่าจะชินนะคะพี่ดีแต่ว่าของเราเนี่ยก็คงจะหนาวมากๆเลยถ้าเป็นประเทศจีนอากาศหนาวเขาถึงหิมะตกเขาจะถือว่าหนาวมากเพราะฉะนั้นพืช3อย่างที่สามารถยืนหยัดได้เนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นพืชที่น่ายกย่องน่าชมเชยมีคุณสมบัติของเขาอะค่ะซึ่งอันนี้เดี๋ยวก็ต้องให้วิถาเหล่าซือลองมาพูดถึงความหมายให้เราฟังดีไหมคะในฐานะที่เขาเป็นเจ้าของ
ค่ะงั้นเรายังไม่ได้พูดกับท่านผู้ฟังว่า3สหายมีอะไรบ้างนี่คะเหล่าซือหลิน
ค่ะใช่แล้วถ้างั้นขออนุญาตแนะนำเดี๋ยวให้วิถาเหล่าซือแนะนำให้ละกันดีไหมคะ
ได้ค่ะ
ว่าเพื่อน3คน3สหายของเขาเนี่ยมีใครกันบ้างนะคะชิง玉桃老师介绍岁寒山有一些嘛有什么
岁寒山又有竹子
ก็จะมีต้นไผ่นะคะเรียกว่า竹子
竹子第二个是梅花
ค่ะสหายคนที่สองนะคะก็คือเหมยฮวาดอกเหมย
梅花第三个是松树
ค่ะสหายคนที่สามนะคะก็คือต้นสนซงสุ
ซงสุ
ซงสุก็จะมีต้นไผ่ดอกเหมยต้นสนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตทวนให้ผู้ฟังอีกสักครั้งนะคะไม้ไผ่ต้นไผ่คือจูจือดอกเหมยเหมยฮวาต้นสนซงสุทีนี้เราขออนุญาตให้วิถาเราซื้ออธิบายความหมายให้เราฟังดีไหมคะพี่จี๊ด
ดีมากเลยค่ะขอฟังอันแรกเลยก็คือเรื่องของต้นไผ่นะคะต้นไผ่เนี่ยมีความหมายว่ายังไงลองเรียนถามอาจารย์อยู่เถาหน่อยค่ะ
ค่ะวิถาเราซื้อ请解释竹子的意思
中国人喜欢竹子是因为竹子它一直是正直的它从根到顶都是直的所以我们相信它代表中国人的品质是正直的
ค่ะต้นไผ่นะคะเป็นพืชชนิดหนึ่งลำต้นมันตรงนะคะอาจารย์ก็เลยอธิบายให้ฟังว่าอันนี้เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของคนจีนที่ว่าจะมีคุณสมบัติที่ตรงเที่ยงตรง
ค่ะลึกซึ้ง
หายออกมา
竹子也是空心的那是因为这象征着中国人一直是虚心的我们会努力学习进步
ค่ะแล้วก็อาจารย์ยังอธิบายให้ฟังว่าคุณสมบัติของต้นไผ่ก็ยังมีอีกนะคะก็คือว่าถ้าเราสังเกตดูเนี่ยจะเห็นว่าต้นไผ่เนี่ยข้างในจะกลวงความกลวงของเขาเนี่ยก็มีความหมายว่าให้เราเนี่ยเป็นคนที่จิตใจกว้างสามารถยอมรับคำวิจารณ์ข้อติชมของผู้อื่นได้ต้นไผ่นะคะยังมีความหมายถึงว่าให้เรานั้นอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะอันนี้ก็เป็นคุณธรรมเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของคนจีนค่ะ
竹子在中国人的生活中非常常用最常用的是我们用它来做筷子做家具所以中国人很喜欢实用的性格
อาจารย์อธิบายให้ฟังอีกด้วยว่าต้นไผ่เนี่ยสามารถใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์เลยนะคะ สามารถที่จะมาทำเป็นตะเกียบแล้วก็มาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ในบ้านเรียกว่าเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่เราต้องบอกว่ามันใช้งานได้อย่างหลากหลายท่านก็อธิบายว่าก็เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของคนจีนที่ว่าคนจีนเนี่ยสามารถที่จะทำอะไรได้หลายๆอย่างเหมือนกับว่าขยันขันแข็งอย่างเงี้ยค่ะ
ฟังแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่เขามองนั้นเขามองอะไรที่ลึกซึ้งทีเดียวนะคะนั่นคือสหายคนแรกของ3สหายนะคะมาสหายคนที่2ได้หรือยังคะ
ค่ะงั้นก็เดี๋ยวขอเชิญอาจารย์ยุ้ยเถาอธิบายถึงความหมายของดอกเหมยนะคะ
梅花梅花是一种特别的花因为在冬天地上还有雪的时候梅花从老枝头散发出香味开得最盛代表着美丽和纯洁
ค่ะต้นดอกเหมยเนี่ยนะคะเขาสามารถเบ่งบานได้อย่างสวยงามมากในยามที่มีหิมะเนี่ยคลุมเต็มบนพื้นดินหรือพื้นแผ่นดินเป็นสัญลักษณ์ของความสวยงามสง่างามคือตั้งแต่ยอดใบจนกระทั่งถึงโคนต้นเนี่ยต้นของเขาเนี่ยไม่แห้งตายไม่หนาวเหน็บตายยังสามารถที่จะเบ่งบานได้อย่างสวยงามหมายถึงความสูงศักดิ์สูงส่งสง่างามค่ะ
นั่นก็เป็นอีกมุมมองของต้นดอกเหมยใช่ไหมคะ
梅花不怕寒冷盛开这说明了中国人不怕困难
แล้วก็ยังมีคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของดอกเหมยนะคะก็คือดอกเหมยเนี่ยสามารถที่จะยืนหยัดท่ามกลางฤดูหนาวได้อันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของอุปนิสัยของคนจีนที่เข้มแข็งอดทนไม่กลัวต่อความยากลำบากใดๆค่ะ
มาถึงลำดับสุดท้ายสหายคนที่สามนะคะนั่นก็คือต้นสนนั่นเองนะคะ
ค่ะก็จะขอให้วิถาลาซืออธิบายถึงความหมายของต้นสนนะคะ
ซงชู่ซงชู่生长在山上一般生长在土壤不好的地方石块的中间所以这代表了中国人的性格就是能在坚强能在困难中成功成长而且它一年四季是常青的尤其在冬天其他树都凋零的时候它还是青的也说明也表明了长寿的性格
ความหมายของต้นสนนะคะก็คือต้นสนเนี่ยเราจะพบเขาเนี่ยเติบโตในหุบเขานะคะเทือกเขาซึ่งถือได้ว่าเป็นถิ่นที่ยากลำบากทุรกันดารอาจารย์ก็อธิบายให้ฟังว่าต้นสนเนี่ยสามารถเติบโตได้ท่ามกลางหุบเขาหรือถิ่นที่ทุรกันดารเนี่ยเป็นสัญลักษณ์หรือเป็นความหมายของการที่เราเนี่ยอยู่ในที่ที่ลำบากอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ยากลำบากแค่ไหนก็ตามเราก็ยังสามารถเข้มแข็งอดทนได้อาจารย์ก็อยากอธิบายให้ฟังว่า4ฤดูเนี่ยค่ะต้นสนเนี่ยสามารถแบ่งบานได้ทั้ง4ฤดูเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูหนาวเนี่ยเวลาที่ต้นไม้อื่นๆเนี่ยเขาแห้งตายกันหมดแล้วเนี่ยแต่ว่าต้นสนเนี่ยยังสามารถยืนหยัดเขียวชอุ่มอยู่เลยค่ะอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติของการที่เขาเนี่ยเข้มแข็งหยัดยืนแล้วก็ไม่ยอมล้มไปง่ายๆไม่ว่าจะอุปสรรคยังไงก็ตามค่ะอันนี้ก็คือความหมายของทั้ง3สหายในเหมันแต่ฤดูค่ะพี่ซีดฟังแล้วรู้สึกยังไง
ฟังแล้วก็รู้สึกว่าเขามองอะไรที่ค่อนข้างลึกซึ้งและการหยิบยกสิ่งที่จะมาสอนคนนั้นน่ะเขาก็เลือกสิ่งที่มีคุณลักษณะพิเศษที่จะเป็นเหมือนทำให้คนเราเนี่ยต้องอะไรคะมีความอดทนมีความพยายามแล้วก็เห็นตัวอย่างของสิ่งที่ดีแล้วก็หยิบยกขึ้นมาให้เป็นแนวปฏิบัติทำให้คนของเขาเนี่ยมีความเข้มแข็งนะเขาลึกซึ้งนะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะเคยทราบแบบผิวเผินแต่เมื่อวันนี้มาได้ฟังเจ้าของภาษาอธิบายเองเนี่ยทำให้เรารู้สึกลึกซึ้งมากกับแนวคิดของเขาทุกอย่างนี้เป็นสิ่งที่หยิบยกเอามาสอนคนได้นะคะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยซึ่งเนี่ยคือแต่ละชาติก็จะมีวิธีมองที่แตกต่างกันไปนะคะ
ใช่ค่ะ
วันนี้เราก็รู้สึกว่าต้องขอบคุณอาจารย์ซูยู่เถาเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะอาจารย์ซึ่งได้กรุณาสละเวลาแล้วก็มาร่วมในการที่จะพูดคุยกับท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะรวมทั้งเหล่าซือหลินก็ได้ให้คำอธิบายอย่างชัดแจ้งเนี่ยนะคะแจ่มกระจ่างทีเดียวนะคะขอพระคุณทั้งสองท่านด้วยนะคะค่ะเซเซนีค่ะ
วิถาเหล่าซือ
ยินดีค่ะ
ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการของเรานะคะวันนี้พวกเราก็ต้องอำลาช่วงของสนทนาหน้าไมค์ไปนะคะขอเชิญพบกับช่วงที่3ของรายการ Motorality ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
ใจเจียนค่ะ
นานาสาระThank you.
ัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่วงนานาสาระกับดิฉันชาน้อยวสุวัตจากศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองคณะศิลปศาสตร์ถ้าท่านผู้ฟังได้ติดตามในช่วงของนานาสาระนะคะก็จะเป็นการนำเสนอเทคนิคการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะคะปกติแล้วการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าในการพูดภาษาอังกฤษให้ได้เนี่ยนะคะหรือเรียนรู้ภาษาอังกฤษเนี่ยเราต้องการทักษะอะไรทักษะที่นำเสนอในช่วงนี้เป็นเรื่องของการพูดคุยนะคะสิ่งหนึ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างมากก็คือการถามคำถามคำว่าปฏิสัมพันธ์หรือ interaction เนี่ยก็คือการโต้ตอบกันระหว่างคู่สนทนานะคะสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นและเป็นปัญหานะคะที่ทำให้เรารู้สึกอึดอัดมากๆก็คือ silence นะคะอาจจะเกิดจากคู่สนทนาของเราเองหรือเราเองนะคะเมื่อเราไม่รู้จะคุยอะไรกันนะคะเทคนิคหนึ่งที่นำเสนอนั่นก็คือการถามคำถามเนี่ยจะช่วยเราอย่างมากในการที่เราจะหลีกหนีออกจากสถานการณ์ที่อึดอัดเช่นนั้นนะคะท่านผู้ฟังลองคิดนะคะว่าเราจะถามคำถามอะไรในหัวข้อที่เรากำลังคุยอยู่สิ่งสำคัญอันหนึ่งที่อาจจะต้องทบทวนนะคะก็คือเรื่องของไวยากรณ์นะคะไวยากรณ์ที่จะนำมาใช้ในการตั้งคำถามได้เคยนำเสนอนะคะว่าคำถามเนี่ยจะมีอยู่สองชนิดตั้งแต่คำถามที่เรียกว่า yes no question ก็คือจะมีคำตอบเมื่อถามแล้วจะได้คำตอบ yes หรือ no หรือคำถามประเภท WS question ก็คือคำถามที่ถามแล้วจะได้ข้อมูลนะคะไม่ใช่แค่คำตอบ yes หรือ no ทีนี้เราอาจจะกลับไปทบทวนวิธีการตั้งคำถามทั้ง2ชนิดได้นะคะซึ่งไม่ยากเลยนะคะเราเข้าไปใน Google ก็ได้นะคะเข้าไปเสิร์ชดูว่าการทำคำถามนะคะมีหลักเกณฑ์อย่างไรหรือเราจะใช้ไวยากรณ์จากหนังสือตำราเล่มโปรดของเราที่เรามีนะคะในหมวดของการถามคำถามนะคะก็เป็นการทบทวนคราวนี้สิ่งสำคัญนอกจากการทบทวนนะคะหลักไวยากรณ์แล้วเนี่ยเราก็จะต้องรู้ว่าเราจะถามอะไรในหัวข้อนั้นๆนะคะเมื่อคราวที่แล้วเราได้นำเสนอคำถามเกี่ยวกับเรื่องงานอดิเรกไปประมาณ7คำถามนะคะในวันนี้คาดว่าเราน่าจะได้ประมาณ7คำถามนะคะเรามาเริ่มกันที่คำถามแรกค่ะ Are you an amateur hobbyist or serious collector? Are you an amateur hobbyist or serious collector? คำถามนี้เนี่ยAmateur คือสมัครเล่นนะคะ Hobbies Hobby แล้วก็อาศัย IST คือ Hobbyist ก็คือคุณเป็นนักสะสมสมัครเล่นหรือ Serious Collector แบบสะสมจริงจังนะคะในการสะสมเราใช้คำว่า Collect ใช่ไหมคะ Collecting นะ Collecting as a Hobby ก็คือเป็นงานอดิเรกที่เราสะสมนะคะตัวอย่างงานอดิเรกที่เกี่ยวกับการสะสมจะมีตั้งแต่ Coin and CurrencyCoins and currency เหรียญและก็ธนบัตรนะคะเหรียญเนี่ยอาจจะต้องมีซองที่เก็บนะคะเพราะว่าเหรียญเนี่ยจะมีเยอะแล้วก็ค่อนข้างจะหนักนะคะแต่สำหรับธนบัตรจะเบาแต่ว่าอาจจะชำรุดง่ายนะคะ Coins and currency comic book comic books หนังสือการ์ตูนนะคะเรามีการสะสมนะคะหนังสือการ์ตูนถ้าเป็นรุ่นเก่าๆนะคะมาจนถึงรุ่นปัจจุบันแล้วก็มีทั้งในประเทศและต่างประเทศก็อาจจะต้องอาศัยที่เก็บหน่อยนะคะเพราะว่าใช้พื้นที่ค่อนข้างมาก clocks and watches นาฬิกาแขวนและก็นาฬิกาข้อมืออันนี้อาจจะต้องใช้ปัจจัยนิดนึงนะคะ theme or sport memorabilia นะคะอันนี้หลายพยานหน่อยนะคะ memorabilia ก็คือสิ่งที่ควรจดจำเกี่ยวกับภาพยนตร์หรือกีฬาที่เราจะสะสมเนี่ยเราก็ใส่คำว่า film หรือ sport เข้าไปนะคะ film or sport memorabilia vintage toy ของเล่นยุคต่างๆนะคะ vintage toys นะจะเห็นว่ามีผู้หันมานิยมนะคะสะสมซึ่งก็ต้องใช้เวลานานเช่นกันนะคะในการสะสมของเล่นแต่ละยุคนะคะคำถามถัดไปค่ะ Why did you choose this particular hobby? Why did you choose this particular hobby? ทำไมคุณถึงเลือกงานอดิเรกอันนี้นะคะทำไมถึงเลือกทำงานอดิเรกนี้นะคะ Why did you choose this particular hobby? คำตอบนะคะก็จะเป็นเหตุผลนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับที่มาในการเลือกก็ได้นะคะคำถามใกล้เคียงนะคะเช่น Why did you start your hobby? Why did you start your hobby?ทำไมถึงเริ่มงานอดิเรกอันนี้นะคะเขายกตัวอย่างเหตุผลนะคะการให้เหตุผลเนี่ยเช่น because it's a great way to relieve stress it's a great way to relieve stress โอ้ช่วยในการปลดปล่อยความเครียดได้อย่างดีเลยนะคะ because it's a great way to relieve stress because it's fun and interesting อันนี้ส่วนมากนะคะถ้าเราทำอะไรเราก็คงจะเน้นความสนุกนะคะและก็น่าสนใจซึ่งอาจจะตรงข้ามกับบางคนที่ชอบกีฬาที่แบบตื่นเต้นนะคะงานอดิเรกที่ตื่นเต้นนะคะ because it's fun and interesting because it helps me to practice thinking because it helps me to practice thinking ช่วยให้ฝึกคิดนะคะมีงานอดิเรกหลายชนิดเลยนะคะที่ช่วยให้ฝึกคิดไม่ว่าจะเป็นการเล่นหมากรุกนะคะหรือการเล่นแม้แต่ crossword ก็ได้นะคะช่วยให้เกิดการคิดและใช้สมองนะคะคำถามถัดไป Are there any unusual hobbies you want to try? Are there any unusual hobbies you want to try? Unusual หมายถึงไม่ปกตินะคะ Usual แปลว่าปกติใส่อันเข้าไปก็อยากจะรู้ว่ามีกิจกรรมงานอดิเรกอะไรที่แปลกๆนะคะที่คุณอยากจะลองไหมคือเขาอาจจะยังไม่เคยลองนะคะเคยแต่แค่ได้ยินมาเนี่ยอยากจะลองเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างคำตอบนะคะคุณอาจจะต้องทำใจไว้นะคะว่าคู่สนทนาของเราเนี่ยอาจจะคิดไม่ออกนะคะและอาจจะถามว่าอยากลองแบบนี้บ้างไหมนะคะหรือกิจกรรมที่เรารู้นะคะที่คุณรู้จักเราก็จะได้คุยต่อได้ใช่ไหมคะสำหรับในการตอบนะคะถ้าเกิดว่าเขาตอบว่า what interests me most is what interests me most is นะคะสิ่งที่สนใจที่ฉันสนใจมากที่สุดก็คือนะคะก็คือเขามีแหละงานอดิเรกที่ไม่ธรรมดานะคะ what interests me most is นะคะแล้วก็ใส่ชื่อ งานนั้นไป what I love to try is สำนวนที่เราเห็นก็คือคำว่า try ใช่ไหมคะ try ก็คือทดลอง love หมายถึงรักแต่ในกรณีนี้ก็คืออยากนั่นเอง what I love to try is นะคะสิ่งที่ฉันอยากลองก็คือนะคะก็ใส่ชื่อลงไปขอยกตัวอย่างนะคะ unusual hobbies นะคะเช่น vehicle tattooing นะคะ vehicle tattooing tattoo นะคะก็คือรอยสัก vehicle หมายถึงยานพาหนะทุกชนิดเลยนะคะการเขียนลายลงบนรถหรือยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นประเทศใดๆนะคะในประเทศไทยสมัยก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าเราจะใช้คำว่าสิ่งรถบรรทุกเลยนะคะรถบรรทุกก็จะมีการเพ้นท์ลวดลายลงไปแต่ตอนนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นแล้วก็จะเป็นรถทัวร์นะคะที่จะมีการพ่นสีนะคะด้วยลวดลายต่างๆนะในแต่ละประเทศก็จะมีลวดลายต่างกันไปด้วยนะคะ body painting การเขียนลายลงบนร่างกายนะคะ body painting ไม่ใช่สักนะคะจะเป็นการเพ้นท์สีลงไปเท่านั้นเอง exploring volcanoes อันนี้อาจจะต้องอาศัยประสบการณ์ความชำนาญนะคะคือการไปลุยนะคะและกับภูเขาไฟก็คือไปสำรวจภูเขาไฟนั่นเองนะคะ underwater photography underwater photography การถ่ายรูปใต้น้ำนะคะเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงใช่ไหมคะเช่นกล้องใต้น้ำเป็นต้นanimal communication การสื่อสารกับสัตว์นะคะบางคนอาจจะชอบศึกษาพฤติกรรมของสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นนกนะคะหรือสัตว์อื่นๆเนี่ยมันก็เป็นศาสตร์ชนิดหนึ่งนะคะคำถามที่เรามีอยู่นะคะ Do you have a good balance between work and free time? Do you have a good balance between work and free time? Balance ก็คือความสมดุลถ้าเกิดว่าเราทำงานเนี่ยเป็นธรรมดาว่าเราจะค่อนข้างไม่ค่อยจะว่างใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณมีกิจกรรมเนี่ยเราอยากจะรู้ว่าคุณสามารถที่จะสร้างสมดุลระหว่างการทำกิจกรรมและการทำงานได้ไหมนะคะ a good balance ใช้สำนวน have a good balance นะคะคำถามนี้นอกจากจะตอบว่าใช่หรือไม่ใช่แล้วเราอาจจะให้เหตุผลประกอบหรือคำอธิบายก็ได้นะคะเช่นเราอาจจะมีวิธีการแบ่งเวลาในแต่ละวันนะคะถ้าเกิดเราบอกว่าเราเนี่ยสามารถรักษาสมดุลได้นะคะโดยใช้การแบ่งเวลาเป็นตัวที่ช่วยให้เราสามารถสร้างสมดุลได้คือวันหนึ่งเนี่ยเรามีเท่าๆกันใช่ไหมคะแต่ว่าบางคนอาจจะให้เวลาสำหรับการพักผ่อนนะคะน้อยเกินไปหรือมากเกินไปนะคะก็ต้องมาจัดสรรนะคะสำหรับสำนวนและคำถามที่น่าสนใจในชีวิตประจำวันนะคะ daily routine daily routine สิ่งที่ทำเป็นประจำวันในแต่ละวันนะคะเราอาจจะใช้ประกอบว่าในวันหนึ่งเนี่ยเราทำอะไรแล้วเราให้เวลากับงานหรืองานอดิเรกแค่ไหนนะคะนอกเหนือจาก daily routine ไม่ว่าจะเป็นกวาดบ้านถูบ้านนะคะหรืองานอื่นๆ What is your typical weekend like นะคะเราถามเขาว่าปกติแล้วสุดสัปดาห์ของคุณเนี่ยเป็นยังไงก็คือคุณใช้ชีวิตอย่างไรนั่นเองนะคะบางคนอาจจะให้เวลากับครอบครัวนะคะบางคนอาจจะต้องใช้เวลาในการช้อปปิ้ง จับจ่ายใช้สอยนะคะ What is your typical weekday like? คำถามถัดไปนะคะ Which hobbies or activities are the most popular with your teens in your country? Which hobbies or activities are the most popular with teens in your country? Teens ก็คือ teenage นั่นเองนะคะหมายถึงวัยรุ่นเราถามว่าในประเทศเขาเนี่ยกิจกรรมอะไรนะคะเป็นที่นิยมที่สุดในหมู่วัยรุ่นถ้าเขาถามเรานะคะ เราอาจจะต้องทบทวนนิดนึงถ้าเราไม่ใช่วัยรุ่นนะคะเราไม่ได้ติดตามว่าเขาทำกิจกรรมอะไรกันยังไงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่แน่ใจนะคะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็สามารถจะอธิบายได้ว่าไม่ค่อยได้ติดตามข่าวเลยว่าวัยรุ่นเนี่ยทำกิจกรรมอะไรแต่เท่าที่เห็นมักจะไปรวมตัวกันนะอยู่บริเวณเซ็นเตอร์ไหนเซ็นเตอร์หนึ่งนะคะทีนี้ในงานหรือกิจกรรมของวัยรุ่นเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนนะคะจากกลุ่มวัยรุ่นมาเป็นกลุ่มผู้หญิงนะกลุ่มผู้ชายหรือว่ากลุ่มเด็กนะคะเช่นเราบอกว่า men ก็คือกลุ่มผู้ชายนะคะ women คือกลุ่มผู้หญิงนะคะจาก teen เราเปลี่ยนเป็น men women children ก็ได้นะคะเด็กๆหรือคนสูงอายุ elder people นะคะประเทศของเราถ้าเป็น elder people นะคะก็จะอาจจะเล่นเปตองใช่ไหมคะเปตองก็เป็นกิริยาที่นิยมในประเทศของเราสำหรับคนสูงอายุนะคะสำหรับเด็กๆก็เริ่มมีเรื่องของสเก็ตบอร์ดใช่ไหมคะและก็การเต้นนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องตามปกติแล้วเนี่ยกิจกรรมเนี่ยที่เป็นประโยชน์นะคะถ้าเป็นสำหรับเด็กวัยรุ่นนะคะอาจจะมีการเล่นดนตรีใช่ไหมคะแล้วก็ลองดูว่าสำนวนเนี่ยเราบอกว่า learn a musical instrument ก็คือเรียนเครื่องดนตรีชนิดใดชนิดหนึ่งนะคะmake a model เด็กๆที่มีความสามารถนะคะทำการต่อนะคะต่อแบบจำลอง make a model ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เรืออะไรก็ตามแต่นะคะบางคนก็ไปซื้อสำเร็จรูปมาหรือบางคนก็ลงมือนะคะจัดทำนะด้วยตนเองนะคะ take up arts and crafts ทำงานศิลปะหรือหัตถกรรมนะคะ take up ใช้สำนวน take up นะคะศิลปะและหัตถกรรมคือ arts and craftsนะคะไม่ว่าจะเป็นงานเย็บปักถักร้อยนะคะงานจัดดอกไม้นะคะงานใบตองนะคะเราควรจะหาความรู้เพื่อพูดคุยได้ในหัวข้อเกี่ยวกับศิลปะหัตถกรรมนะคะ participate in sports เข้าไปร่วมเล่นกีฬาหรือ start a collection เมื่อกี้เราพูดเกี่ยวกับการสะสมใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นstamp นะคะตัวรถเมล์ก็มีนะคะเป็นการสะสมชิ้นหนึ่ง start a collectionคำถามถัดไปนะคะ If you had more free time what would you do with it If you had more free time what would you do with it เป็นการใช้ if clause เข้ามานะคะถ้ามีเวลามากกว่านี้ล่ะคุณจะทำอะไรนะคะคำถามใกล้เคียงนะคะ What would you do if you had more free time What would you do if you have more free time นะการใช้ if นะคะก็คือเป็นการสมมุติแหละถ้ามีล่ะนะคะจะทำอะไรตัวอย่างคำตอบนะคะ I would try นะคะ I would try แล้วก็ใส่สิ่งที่เราอยากจะทดลองทำนะคะ I might try นะคะหรือ I probably try นะคะก็อาจจะลองนะคะในเรื่องของไวยากรณ์ใช้ try นะคะบวก ing นะคะ I would try collecting stamp for example นะคะน่าจะมีเวลาเหลือ2คำถามนะคะคำถามที่น่าสนใจอีกอัน Where do young people in your country usually spend their free timeWhere do you young people in your country usually spend their free time? ถ้าถามสถานที่ใช่ไหมคะคนหนุ่มคนสาวในประเทศของคุณเนี่ยปกติแล้วใช้เวลาว่างที่ไหนนะคะคำตอบก็จะเป็นสถานที่ทีนี้ในเรื่องของสถานที่เนี่ยถ้าเราบอกว่าสวนสาธารณะใช่ไหมคะอาจจะเรียกว่า public park นะคะศูนย์การค้าเราเรียกว่า shopping center ตลาดนัดวันหยุดเช่นจตุจักรใช่ไหมคะ weekend market club นี่เราใช้ทับศัพท์นะคะชมรมต่างๆเช่น sport club book club youth center ศูนย์เยาวชนใกล้ๆของเราก็คือตรงสวนธนบุรีรมย์ค่ะก็จะมีศูนย์เยาวชนเหมือนกันนะคะคราวนี้ถ้าเกิดท่านผู้ฟังหรือน้องๆต้องการจะเปลี่ยนนะคะคำถามถามกลุ่มคนอื่นๆเช่นเดียวกันนะคะเราใช้คำศัพท์มาแทนไม่ว่าจะเป็น young peopleนะเปลี่ยนมาเป็น elder people คนสูงอายุหรือ working people คนในวัยทำงานก็ได้นะคะ working people คำถามสุดท้ายที่จะนำเสนอนะคะก็คือ what do you think about people who are interested in the supernatural คำว่า supernatural นะคะ super แปลว่ามากกว่า natural แปลว่าธรรมชาติ supernatural หมายถึงสิ่งที่เหนือจริงอะค่ะ นะคะซึ่งเราถามความคิดเห็นเขาอาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อเพราะว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องของ supernatural เนี่ยเราจะไปได้กว้างเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลังนะคะในประเทศเรานะผู้ที่สะสมนะคะของเก่าเนี่ยนะคะก็จะชอบพูดคุยกันในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็ไม่เสียหายที่เราจะลองถามเขาว่าคุณคิดว่ายังไงนะคะเกี่ยวกับคนที่สนใจในเรื่องของเรื่องเหลือเชื่อนะคะ What do you think about people who are interested in supernatural คำตอบที่ได้จะเป็นการแสดงความคิดเห็นนะคะซึ่งก็ไม่มีถูกมีผิดคำถามที่เกี่ยวข้องเนี่ยเช่น Could you tell me how to find people with similar interestsCould you tell me how to find people with similar interests? แล้วถามเขาว่าถ้าเราอยากจะรู้ว่ามีใครที่มีความสนใจเหมือนเราเนี่ยเราจะหาได้ยังไงนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นเทคนิคใช่ไหมคะว่าถ้าเราอยากจะรู้ว่าคนนี้สนใจในเรื่องเหลือเชื่อเหมือนเราหรือเปล่าเนี่ยเราจะถามเขาหรือเราจะทำยังไงที่จะรู้ว่าเขาสนใจคล้ายๆกับเรานะคะการศึกษาคู่สนทนาเป็นเรื่องสำคัญนะคะคือเขาอาจจะไม่มีความรู้นะคะหรือไม่สนใจในเรื่องนั้นๆเราอย่าพยายามที่จะไปบังคับนะคะให้เขาหันมาพูดคุยในเรื่องที่เรามีความรู้ลองเปลี่ยนเป็นเรื่องอื่นก็ได้นะคะทีนี้สำนวนที่จะฝากไว้นะคะเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นนะคะเช่นโดยส่วนตัวคิดว่าท่านผู้ฟังหรือน้องๆก็ใส่คำว่า personally นะ person ก็คือคนเนี่ยค่ะ personally คือโดยส่วนตัว personally I think well I think คิดว่านะคะ in my opinion I think ในความคิดเห็นของฉันคิดว่า in my view I think ในทัศนะของฉันคิดว่านะคะในวันนี้ก็ได้นำเสนอนะคะคำถามที่อยู่ในหมวดของการทำกิจกรรมพิเศษนะคะซึ่งคราวหน้าเนี่ยก็ยังมีหัวข้อที่น่าสนใจคือภาพยนตร์นะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่ชอบพูดคุยเกี่ยวกับภาพยนตร์นะคะอาจจะคอยตามการนำเสนอของเราในช่วงหน้าได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันชาน้อยวัสสุวัตก็ขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ